Daugavpils domas deputāti gan pozīcijas, gan opozīcijas prasījums plašāku skaidrojumu par kukuļošanas skandālu Daugavpils siltumtīklos. Kas ir noticis tur?
Laikam uz šodienu amatpersonu man laikam nav tiesības sniegt kādu tādu dziļu informāciju, jo pēc piekdienas visiem tiem notiekumiem pirmdien 4. Februārī mēs Daugavpils doma pieprasījām no Knaba informāciju par to situāciju, ka vispār bija uz pa brīvdienam, ja, bet uz ko mēs saņēmam atbildi, ka informācija ir ierobežota. Vienīgi, ko es varu tikai šodienu arī konstatēt, ka bija aizturēti gan mans vietnieks Vičslavs Rikovs, gan arī mūsu Daugavpils uzņēmuma Daugavpils siltumtīkli valdes loceklis. Ja, un arī tā pašā arī vēstulē bija rakstīts, ka mums Daugavpils doma ir pienākums atbrīvot no amata uz laiku uzņēmuma Daugavpils siltumtīkļu valdes locekļi, ko mēs izdarījām, un praktiski 4. Februārī es sasaucu akcionāru sapulcē, un mēs atbrīvojam uz laiku no amata Māri Laudiņu un iecelam jaunu valdes locekļi.
Bet vai jums pašai nav skaidrības, kas tad ir noticis versijas?
Nu, negribas, jo praktiski man nav tiesības, laikam arī kaut kādu savu subjektīvu viedokļu šodienu dot, jo mēs gaidam arī, kad tiesību sargājušu organi mums dos kaut kādu skaidrumu un, laikam, tiesa pieņems kaut kādu konkrētu lēmumu un tad mēs varēsim kaut ko secināt.
Deputāti prasa vismaz līguma apturēšanu uz izmeklēšanas laiku starp Daugavpils siltumtīkliem un privāto kompāniju. Vai jūs gatavojaties to darīt?
Deputāti neprasa līguma apturēšanu, viņi prasa izvērtēt, izanalizēt to līgumu un šodien es aizsūtīju audītu uz uzņēmumu Daugavpils siltumtīkli, kā arī mēs pieprasam neatkarīgu ekspertīzu un pieaicināsim neatkarīgus ekspertu, lai izanalizētu tieši šo līgumu, kas attiecas uz TEC 3, kā arī papildu mēs vēl paņemsim un izanalizēsim līgumus noslēgties uz TEC 1 un TEC 2.
Bet jums pašai nav skaidra līguma būtība vai līgumu jūs pati esat redzējus, vai tas ir bijis uz jūsu galda?
Laikam es izanalizēju, ja tev tik skaidri to līgumu, kad jau tas viss notika, jo praktiski es ticu saviem darbiniekiem un es sapratu, ka laikam līgums bija domāts tikai mūsu uzņēmumā Daugavpils siltumtīkļa attīstībai, jo mēs sapratam, ka tarifi ir atkarīgi no 5 kritērijiem. Ja tā ir skaita, tas ir cenas uz gazi, kā arī visas pasākumi, ko veic uzņēmums, lai uzlabotu esošu situāciju un modernizētu visu esošu sistēmu. Un tieši šis līgums bija domāts mērķim, lai uzlabotu situāciju mūsu TEC 3, jo pēc laikam būvniecības taisa laika, nu, nebija nekādas īpašas rekonstrukcijas un nekāda ieguldījuma no uzņēmuma.
Bet tad līgumu jūs neesat redzējusi?
Es redzēju šo līgumu, jā.
Tad kādēļ jums neradās nekādas aizdomas? Jums likās, ka tas ir pieņemams un nekāda problēma nebūs?
Nu, laikam dosim iespēju izvērtēt ekspertiem, jā, kas ir tieši cilvēki, kuri ir saprotuši tieši šajos jautājumus, bet es arī gribu teikt to, ka, piemēram, pirmdien, kas es izsaucu valdes loskļi Māri Laudiņa, kur bija aizturēts, jā, un viņš arī paskaidroja, nu, es to varu pateikt no viņa vārdiem, ka Knaps teica, ka kaut kādu īpašu aizraidījumu tieši uz šo līgumu un uz konkursu ar īkušanu nav. Un cerēsim, ka līgums ir pareizi noslēgts.
Sapratu, kādēļ Māris Laudiņš, Daugavpils siltuma valdes loceklis, kuru aizturēja, apcietināja, pēc tam atbrīvoja, tagad viņš ir iecelts par galveno enerģētiķi uzņēmumu atpakaļ.
Tas nav aizliegts, jo mēs saņēmam lēmumu no Knaba par to, ka viņu vajag atbrīvot no valdes locekļa amata, bet kaut kādu citu piedāvājumu mums nebija dots, bet es uzskatu, ka Māris Laudiņš ir tieši enerģetiskā tā joma ļoti labs speciālists, un viņš bet jau jums, ilgus gadu strādāja par galveno enerģetiku, jā, un kamēr nav kaut kāda lēmuma un tiesas lēmuma, man nav tiesību arī kaut kā pieņemt kaut kādu koordinālus lēmumus.
Bet jums nešķiet, ka viņa reputācija, pieņemsim, būtu pietiekami aptrēt? Ja viņš ir bijis jau Knaba, tā teikt, redzeslokā un pat aizturēts un apcietināts. Un tāpat jums šķiet, ka viņš var turpināt darbu tik ilgi, kamēr Knaba pierādīs kādu viņu vainu.
Ja es uzskatu, ka mēs gaidīsim kaut kādu jau galīgu lēmumu, bet uz šodienu man svarīgi, lai uzņēmums Daugavpils siltumtīkli ņemot vērā, ka tagad ir apkurēs sezonas, ja viņš strādātu stabīli. Un es uzskatu, ka šodien mums tas viss izdodas.
Bet Daugavpilī, zināms, ir viens no augstākajām apkuras cenām Latvijā. Vai jums tas jau iepriekš nešķita uzmanības tāds vērts cipars pievērst uzmanību tam, kādēļ Daugavpilī situācija tāda ir?
Jūs, laikam, neredzēt mūsu cipars, mums nav visaugstākais. Ja visaugstākais, piemēram, es atceros, laikam, tas ir Cēsis kaut kur 58.
Jā, jums nav visaugstākie, bet mums bija tāda akcija karstie rēķini, un tad tie, kas nāca no Daugavpils, bija tiešām ar ievērojami lielāki nekā vidē Latvijā.
Mums ir, piemēram, kā vīdē Latvijai, ja, jo mēs sapratam, ka tā tarifi ir atkarīgi, kā es jau teicu, no gazes uz cenam uz gāzi, ja, un mēs nevaram savi salīdzinot ar Rīgu, jo Rīga, piemēram, viņa pirk lielāku apjomu, un ar to viņam ir atlaides lielākas, tas viena lieta, bet mums arī jāsaprot, ka ilgus gadus praktiski nebija kaut kādu tādu lielu pasākumu mūsu uzņēmumu, lai modernizēt to sistēmu, ko tagad mēs cenšamies darīt, kas var samazināt vai apturēt tas tarifus. Bet arī mums izdodas to, jo pagājušu gadu mēs mūsu uzņēmums ieguldīja kaut ko mazāk nekā 1 miljonu tieši modernizācijai un jaunu siltumtiklu izbūvēja vai renovācijai. Un, piemēram, ja ņemot vērā visus radītājus, kuri ietekmē uz tarifu, mums vajadzēja palielināt tarifus par 4%, bet mēs pagājušu gadu palielinājām tikai par 1%.
Bet vai nav bažas par to, ka iesaistot tik daudz privāto uzņēmēju arī Daugavpils siltuma apgādes sistēmā nebūs situācija, ka beigās tas būs privāts uzņēmums, bet notiks privatizācija?
Es domāju, mēs nepieļausim to, bet mums jāsaprot, ja mēs vai mūsu pašvaldības uzņēmums ieguldīs savus līdzekļus, tad mums vajadzēs viņus ielikt tarifā, ja, ko mēs negribam darīt.
Tad jums nav tāda ilgtermiņa mērķa atjaunot siltumtīklus, ieguldot savu naudu, bet turpināt iepirkt siltumu no privātu uzņēmēju arī turpmāk?
Mēs pakapeņiski darām, gan ieguldam savu naudu, ka jūs iepriekš teicu, pagājušu gadu mēs ieguldējam 1 miljonu, bet arī ceram uz dažādu firmu vai uzņēmumu atbalstu un investīciju, jo ar saviem līdzekļiem mēs nevarēsim pilnvērtīgi to izdarīt, jo, piemēram, kas attiecas uz to pēdējo līgumu, tas teica 3, ja viņam bija izbūvēta 61. Gadā, un praktiski viņa ir ļoti bedīga stāvokļa, un, piemēram, no otra uz 3. Janvāri tur bija avārijas stāvoklis, ja, un paldies siltumtīklu darbiniekam, ka viņi ļoti ātri visu tos darbus izdarīja, bet, nu, vienalga mēs nevaram stāvēt uz vietas.
Tas nozīmē, ka jums šķiet, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojas diezgan nepamatot šobrīd ir sacēlis traci Daugavpilī, šķiet, ka viss tur ir kārtībā.
Nē, es uzskatu, viņš pārbaudīs, jo tas kompetence organizācija un pieņems pareizi lēmumu, cerēsim, ka viss kārtībā.
Bet jums nekādu aizdomu nav?
Nu, jā, tāda situācija jau bija, ka knaps mums pārbauda, nu, laikam vajag kaut ko ņemt vērā, un ar to mēs dažādus pasakumu jau veic, kā es jau teicu, es aizsūtīju audītu, kad arī pasūtījām neatkarīgu ekspertu, to, lai saņemtu no viņam informāciju, lai saprastu, kāda tieši ir situācija, jo mēs neesam visi speciālisti tiešai jomā.
Tieši jūs kabinetā notika kratīšana?
Kāpēc jūs jautājat?
Jo vairākās amatpersonu darbvietās notika kratīšana knāba, vai jūsu kabinetā tāda bija?
Pie mums nebija vairāku amatpersonu kabinetu kratīšanas, bija vienīgi tikai pie vicemēra un pie Daugavpils siltumtīkļu valdes locekļa. Tas nepareiz informācija.
Vai pēc visa šī skandāla jūs joprojām nedomājat pamest amatu?
Nu, uz šo dienu es neredzu, ka to vajag darīt, jo praktiski es kā no juridiska viedokļa, ja deputāti pieņems lēmumu par to, lielākā daļa deputātu pieņems lēmumu par to, ka man jāatbrīvošu vietu, es noteikti to izdarīšu, jo to tas saskaņā ar visiem tiem juridiskiem momentiem, jo deputāti iecel mani šajā amata un viņam ir tiesības noņemt, bet es uzskatu, ka uz šo dienu vienalga mums jādomā par pilsētu, un, jo mēs nevaram apstāties tieši tagad.
Kā jums šķiet tagad jau arī no pozīcijas puses 3 deputāti jau lūdzums plašāks skaidrojums, vai jums šķiet, ka deputāti arī nobalsos par jūsu atbrīvošanu no amata?
Nē, es pagaidām nedomāju tā, ka tas būs, jo viņi pareizi arī, ja nav skaidrojuma, tad mums visiem jāpieprasa to informāciju, lai saņem kaut kādu skaidrojumu, un viņi pareizi rīkojas.
Pašvaldību vēlēšanas tuvojās, jūs esat iepriekšējās vēlēšanās nomainījis savu politisko partiju no attīstības partijas, jūs pārgājat uz reformu partiju, vai ņemot vērā arī šo skandālu, vai jums nav kāds lūdzis, varbūt varētu nestartēt domas vēlēšanās nākamajās no reformu partijas?
Kas jau teicu, nu, informācija ir tāda, ka, nu, bet viņa nav apstiprināta, ka tieši kaut kādas nepatikamas lietas ļoti augsta līmeņa notiek pie mums Daugavpilī, man arī laikam nevajag domāt pagaidām par to, par manu politisku kaut kādu tālāku darbību.
Bet jūs nedomājat, ka jūs metat ēnu uz reformu partiju ar visu šo skandālu?
Nu, kā es jau iepriekš teicu, informācija nav apstiprināta un nevajag pagaidām tā domāt, jo situācija nu, ir nepatīkama, kā es teicu, nu, bet, laikam, lai būtu kaut kāda skaidrība tālāk, tad es varbūt te pieņemšu lēmumu.
Tas nozīmē, ka šobrīd jūs domājat, ka jūs pašvaldību vēlēšanās startēsiet no reformu partijas sarakstā?
Jā.
Un vēl par citu tematu. Rudeļos plāno paplašināt atkritumu šķirošanas centru. Iedzīvotāji ir pret to, bet doma tagad vēl par mēnesi ir pagarinājusi sabiedrisko apspriešanu. Kādēļ tā?
Jā, tas ļoti tāds aktuāls jautājums uz šodienu un ļoti daudz mums to apspriež mūsu pilsētas iedzīvotāji un, piemēram, vakar ļoti daudz iesniegumu es saņemu, kad domas priekšsēdētāji ar lūgumu vēlreiz izvērtēt šo situāciju, vēlreiz aicināt iedzīvotājus uz parunām un sanaksmi, lai noskaidrot visu to informāciju un mums saskaņā ar visiem normatīviem aktiem ir tiesības pagarināt uz vienu mēnesi, ko mēs izdarījām.
Bet iepriekš jau bija savākt 4000 vairāk kā 4000 parakstu pret šo šķirošanas līniju, vai tas nav pieteikams iedzīvotāju viedoklis?
Par parakstu skaitļu mēs nevaram vēl spriest, jo mūsu darbiniekiem vēl jāsaskaita to visu, jo praktiski vakar tikai bija saņemti arī uz vakara pusi tie saraksti un vajadzēs arī saskaitīt cik par, cik pret, un tad tikai tad mēs varēsim jau konkrēti runāt.
Un šī mēneša laikā, ko jūs plānojat iedzīvotājiem vairāk informācijas sniegt, pārliecināt viņus?
Man ir ieplānoti tikšanas ar iedzīvotājiem, piemēram, jau otrdiena bija, un ceturtdiena viņi aicināti tādi aktīvi cilvēki, kuri, piemēram, nu tieši tā mikrorajona, kur ir plānots turpināt to šķirošanu, ja, un es domāju, kaut kādu mēs atradīsim. Kaut kādu savu kopēju viedokļu, kā mēs tālāk attīstīsim šo jautājumu.
Un jums pašai šķiet, ka tur ir piemērot vieta šai atkritumu šķirošanas stacijai?
Es gribu pateikt, ka tur jau tas notika no 2002. Gadā. Viņi grib tikai pateicoties Eiropas Savienību līdzekļus modernizēt un palielināt to atkritumu apjomu, kur viņi ir apstrādāt, bet tāds veids jau viņam bija iepriekš. Viņi jau 10 gadus ar to nodarbojas. Nekādu sūdzību nebija.
Jūs tur pati arī, labprāt, dzīvot bez problēmām?
Nu, ja tas neietekmē uz vidi, kāpēc ne?
Bet tas ietekmē uz vidi?
Pagaidām ne, nav tādas informācijas, jo piemēram, viņi tagad plāno to jaunu līniju, jā, un viņi saņemā visas atļaujas arī no vidas pārvaldes.
Lielas paldies jums par interviju.
Paldies.